كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تهشدور آنو بطخيم مشاعة أخت عسريفة خمشيم عد شتم عسريفة عسريم لفيها شعونها بين لأمي على القل كتسار تشاع عصار متريم بتدر شل خمشة عصار نكودة 150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם parstodayhebro, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן. דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. המשטר הישראלי הפציץ אזורים שונים בסוריה מספר פעמים ביום 26 בפברואר, והתקפות אלו הביאו למספר הרוגים ופצועים. מקורות סוריים דווחו שנשמעו בבוקר יום 26 בפברואר פיצוצים כבדים בדמשק. באתר העיתון הסורי אל-וטן נכתב כי המשטר הישראלי תקף את אזור אל-כסווה בדרום מערב הבירה דמשק. מלטים ישראלים טסו גם בשמי מחוזות קונייטרה ודרעה. בתוך כך הפציצו מטוסי הקרב של המשטר את אזור תל אל-חרה במחוז דרעה. במקביל להתקפות האלו, רשת אל-מיאדין דפחה גם על כניסתם של חיילי המשטר הכובש לכפר עין אל-ביידה, הממוקם בצפון מחוז קונייטרה. הכובשים הישראלים גם נכנסו ועברו דרך הכפר סיידה שבגולן בין נפות דרעה וקונייטרה. כמו כן, לצד התקיפות האוויריות הכבדות על דמשק ודרום סוריה, טנקי המשטר הישראלי נפרסו ברצועת הגבול של מחוזות דרעה וקונייטרה, וכוחות הכיבוש נכנסו לכמה כפרים. צבא ישראל אישר את התקיפות וטען כי תקף מטרות צבאיות בדרום סוריה, לרבות מפקדות ואתרים המכילים ציוד צבאי. מאזינים יקרים, ההתקפות החוזרות ונשנות של המשטר הישראלי נגד סוריה התרחשו גם בתקופתו של בשאר אל-אסד, נשיא המדינה לשעבר. עם זאת, הפיגועים לאחר נפילת בשאר אל-אסד מתבצעים בקלות ראש ובנוחות חסרת תקדים. מצד אחד, המשטר הישראלי סבור שאין ממשלה קוהרנטית וחזקה בסוריה, ומצד שני, השליטים הסורים החדשים טרם הגיבו ברצינות לתקיפות הישראליות. بين تايم لآخر نفيلت مشتار أسد هم مشتارها إسرائيلي هشميد ات كل هاي خولوت هتزفائيوت شل سوريا بهفت ساسوت شنمشخو كما يميم هش إلهي ما هن مطروتاف شل هم مشتارها إسرائيلي بهتكفوتاف هخوزروت ونشنوت هنوخخيوت نيجد إزوريم شونيم بسوريا نرأي كي هم تراه خشوفا بيوتير شل هم مشتار هاي إسرائيلي هي لخبوش شتاخيم من سوريا مشتار زي شكاواش خلاكيم من سوريا لأخر نفيلات أسد خوتير لسبايا خلاكيم إلو لشتاخيم هكفوشيم بيمتصاوت هتكفوت خوزروت ونشنوت مشتار زي منسي لتصور بخد وخسر بتاخون بكيرف توشوه هايزوريم هموتكافيم كخ شهم يألتسو لعزوف ات هايزوريم هلالو بهكشير زي بعقوت تنوعوت خشودوت إلو نألتسو خالك مي توشوه هكفاريم لهتبنوت مباتيهم ولفروخ لإزوري هتصافون ما ترى نصفت شل همشتار هاي إسرائيلي هي لمنوع مهم مشلاها السوريت ها خدشا لهيكيم باسيس الصفائي بدروم همدينة توخ حكمت باسيس الصفائي إسرائيلي بسوريا عتسما عاد كان توخ نيت هشافو مازنيمي كريم شالوم راف ها بودكاست شي شومعيم نوتصار بمخلاكة هالتكشورت شل إيران راديو متعنينيم لشموع عود بودكاستيم مسوق زي يخوليم لمتصوع تام بأتار إيران راديو وغم برشاتوت هخيفراتيوت بإمتصاوت هكشور إيران راديو آي آر بفارق زي ندون بنسبوت شيهوفيلو لهفاته شل انتفاضة الأقصى وخين ببقولوت شل همشتار هاي إسرائيلي لهدك أوديو تير ات معرخة شليتا شلو على هام هفلسطيني هبارك الشيني شل هبودكاست نوار غانوف خوكير ات كشير هبوليتي هخيفراتي شياتسرو هاي إسرائيليم متصاف شي بسوفو شل دافار شوفير ات سبلانو تام شل هفلسطينم وموفيل لانتفاضة عمزوت هاي إسرائيليم مبتسايم دكوي قادول عوديو تير نجد هفلسطينم هتستارفو إلينو لبارك هشيني شل يلدوت أو نوار غانوف بسبتمبر شنات ألبايم همساو متان همديني بين إسرائيل لفلسطين نمشخ بمعقال إنسوفي شل مشبير في كيباون هفلسطينم خايو خييم كاشيم وميتيشيم خييم شي لوفو بلخطسيم يوم يوميين بلتي نسباليم مخصوميم ومساعوت لهفكرات كركعوت شي الفلسطينم فيها في خطوتام لهتنخليوت إسرائيليوت شي نفنوت بمهيروت هم كيفوت آريم فلسطينيوت لفسوف هتكوميموت جدولة مشخاة تسومات هالليف شل هاولام بعشرين وتسعة بسبتمبر شنة ألبايم همارد شلهام هفلسطيني نكرا هانتفاضة هشنية كوخوت إسرائيليم راتخو كما مفجينيم فلسطينم بمسجد الأقصى بير هكودش هاموتيم نمشخو بجداه معرفيت أوفر تسوعة عزة توخ شنه شلوشا شابوات هاي إسرائيليم هارجو كما مئوت فلسطينم وفاتسو كما ألافيم هايو سبكسليوت ربوت لجبه سبت هيتكومي موت هفلسطين تهزو هم مخنا جم انتفاضة الأقصى لما شال سيورو هشانوي بمخلوقة شل روش ممشيلة إسرائيل رئيل شارون بمسجد الأقصى هالسيور ها بروفاكاتيفي شل رئيل شارون بأتار هداتيها مسلمي هكادوش بيوتير هخيس وهرجيس ات هفلسطينم للو سافيك أفال هالنوسي هزي يخد عم هشانيم هأروكوت شل دكوي علي ده إسرائيليم هيا كمون تسوتس شي هتسيت اتها بايت أو خفيت هافكا شارون دكا اتها تكومي موت شل هعام هفلسطيني عود لفنها انتفاضة هشنية عم هسبيرزي تسمسوم هانتفاضة لروع مسويام نوفيا مكرياش جويا شل هستوريا هفلسطينت او مخصور هفنا هالسبا هاميتيت لانتفاضة سبتمبر البايم عمو كايوتير مبكورش المنهيج إسرائيلي سانو بأتر كادوش داتي مسلمي. هالسبوت لهتكم ميوت شلها عمها فلسطيني خيافوت لهماتسا بكبوش وفكزيلا شل أدموت فلسطينيوت. هالستوريا همت مشيخت شل هفكات هكركعوت هي هالشورش شل كل هتكم ميوت شلها عمها فلسطيني. إسرائيل نكتا باستراتيجيوت كفولوت وعينوت شل شالوم وأليموت. هي راتستا لهودي على العالم شه فلسطينم داخو اتهتسعتها شالوم وهولخيم بدارخها اليموت. بعد شي هم تراها اكاريت شل اسرائيل بمسخاك هالشالوم هزي هايتا لشلوت بأدما بمش أبيم وفكل كلا مبلي له تخشيف بأخرايوت كل شيهي كلا بيها أخلوسيا هفلسطينت هم متقررت بايزور. بهم شيخ نفخان ات هشلبيم هشونيم شل هتبتخوتا شل معرخة هشليتا هي إسرائيليت بعام هفلسطيني مشنة 1967 وعد هشانيم هباوت. هتبتخوت شهت رخشا مي هتعرفوت تصفائي تيشيرا لشليتا ميراخوك عتم هخلطوت هسكيم أوسلو هخلطوت شي أمروت شي مدينة فلسطينت بعلت شليتا عتسميت تكاخ أخر عيوت عالخية هيوم يوميم شلها فلسطينم أفال بمتسيوت هي نشعرت تلويا لخلوتين بممشيلة إسرائيل. رجا شخادة عريخ دين فلسطيني يادوع وفاعيل سخويوت آدم سبيك نتوخ مفرات شل استراتيجية تكبوش شل إسرائيل. رجا شخادة هكيمة تخاد مئرقوني سخويوت آدم هفلسطيني مهريشونيم شنكرا الخق هو سافور شهشليتا شل إسرائيل بشتاخيم هكفوشيم هتبتخا بأربعاش لبيم أكاريم مشنة 1977 وعد هيوم كي توتساء مكخ هيفيقو هي إسرائيليم ات هشتاخيم هكفوشيم لشليتا تام هم مخلطت بأربعة هشلبيم هلالو عدك دي كخ شهم هخريخو ات هفلسطينيم لخيوت بمركازيم تصفوفيم ومفراديم مركازيها أخلوسيا هفلسطينت هفردو علي دي هتنخلويوت يهوديوت أخفيشي كتصور إسرائيليم. سيخوت هالشالوم نمشخو بشانيم شل آخرها ختيمة على هسكيم أوسلو بشنة 1990 وشالوش أفال ممشلوت إسرائيليوت شونوت هكبيرو اتكيتصف بنياتان لهتنخلويوت. بنياتها هتنخلويوت هاي إسرائيليوت هتكدما بقداها معرفي تقدي لهفريد بين مركزي أخلوسيا فلسطينيين لشلوت بتنوعة ولمنوعة هتسميخة هتفعيد شل عارين فلسطينيوت. مشنة 1944 وعد هايوم قاد لا أخلوسية هاي شوفيم هاي يهوديين بي شفعة. هبيت نوصاف شل هسكمي أوسلو هاي بنيات كفيشيم عناكييم وكتصوري ديرخ شي يشمشو ككشاريم بين هاتنخليوت يهوديوت وعاري إسرائيل. هتنوعا بكفيشيم همهيريم هلالو هايتا رك لإسرائيليم. هفديل بتسيفع شل لوخيوت هرشوي هفلسطينيوت بهشفاء ليهوديم ميكيل على منيعات كنيسة فلسطينم لخفيش ماهير. كموخين نأسرا بنية فلسطينة بتوخ شل 50 متريم مهكفيش همهير. بعقفوت هسكمي أوسلو هارسا إسرائيل مئوت باتيم فلسطينم وسالله يوتر مئوت كيلومتريم شل كفيشيم مهيريم على أدموت شي هخرمو. بيترسيات فلسطينم زكوكيم لإشوريم شي تصريخيم لهناتين على يدي راشيوت هتصفا هي إسرائيليوت كديل نسوع هين بشتاخيم شلاهم وهين بتوخ إسرائيل. بمشيخ يوتير معصور أسرى إسرائيل على الكل نسيعة بينها قدها معرفيت لرتسوعة عزة. بنوصف لشيتتها معصور لمخصوميم هايو هشلخوت لو إنوشيوت هاي السور شي لأخر مكان على شليخات صخورات لتوخ هاي زور أو هاخوطسة ممنو هارس اتهكل كلاها فلسطينت كخ شنتان ليبه صخورات فلسطينيوت ركمي إسرائيل وليتسو شلاهن أن يعد ملفاد إسرائيل لمعسى سخر فلسطيني إميتي عن مدينات أخيرات هو بلتي إفشاري بكرا زو بتصعى على يديه إسرائيليين بأوفن مخوفان فيقالوي لمداي هكاسف هو قام مانوف نوساف بيديها شل إسرائيل لهفعيل لخط عالها عامها فلسطيني بمتصعوت هسكمي أوسلو هم قخاخيم إسرائيل قابتا مسيم بعتمه وشلما أوتام لرشوتها فلسطينت مده خودش أم إسرائيل من التاكتة تكاسف هزي مكل سباشه هم مشلاها فلسطينت تكا ناس لمشبير فنانسي قادول هم مشبير هزي آخاز برشوتها فلسطينت أكبر متخلتها انتفاضة هشنية بنصف لخول إلا إسرائيل شامراء على شليتا على شيروتين بسيسيين كمو مايم خشمال تلفون وأفيلو شيروتي انترنت فلسطينم عام هتنائيم هلالو هاي إسرائيليم هوريدو ميود اترامتها خييم شلها فلسطينم لآخر مكان على شعورها افتلا بفلسطين بي شفعة كخ شروفها فلسطينم هايو متخط لكاف هاوني ما شامعتم زي أولامام شلها فلسطينم هاولام هاوملال شياتسرو هاي إسرائيليم لفلسطينم بأرتسام أوف مولتام كل هتنائيم هلالو هالخو في هخميرو لأخر هسكيم هشالوم شل أوسلو لما شال بين تايم متصابام شل همت يجفيم هيهوديم بفلسطين هكفوشا هشتبير من يوم ليوم بكيديم إسرائيليم ممشيخيم هيوم لهتصير بفومبي شي مدينيوتام نوعدا لدكاءة كلها فلسطينم مدينيوت هعنيشا هكولكتيفيت لوفيشت تصورات ربوت هتعرفوت تصفايت هي هتصوراها أخزاريت فيها أليما بيوتير شله هتكفا شل هتصفاها إسرائيلي علي زوري ميغوريم إزراخييم وهيرك شل ألفي يلاديم وناشيم فلسطينيوت هين بين هبولوت هلالو روش ممشيلة إسرائيل دياز أريال شارون كافع بتصورة برورة ميقود بأربعة بمارس ألبايم أشتايم كي إسرائيل خييفت لفقوع بفلسطينم كاشوت اكده لقروم لهم لسبول عد اكده كاخشهم مرجيشيم اتهكيف إسرائيل تعنا شوف وشوف شي لاديم نهرقو بزمان شي هكوخوت همزيانيم هفلسطينم هشتم شو باهم كما جين انوشي بمهلاخ سخسوخ مزيان أفال هم تسيقوت مرأة ماشي هو أخير لدقما بشنة 2002 روف مكره مافت شلي لاديم هترخشو بمتصافيم شباهم هم لو هايو مقرافيم بالخيمة كل هاديوت متصبيعات عالكخ شهر تصيخوت هترخشو بمتصاف شبو لو هيا اموت مزيان هسنيف هفلسطيني شلها هاجنا عال يلاديم خاكر مسبار مكريم شل ريتسخ يلاديم بشنة 2002 هم لكخو دوغماوت مي هفجنوت مشلوشام كوروت شونيم هتصفاه إسرائيلي هايتون جورياليزم بوست اخاد هاتونيم هجدولين بإسرائيل بانجليت ودووخه ايدى رئيه. מחקרים הראו שכל שלושת המקרים, כולל דיווחים רשמיים של הצבא הישראלי, קובעים פה אחד כי לא היה שום סכסוך מזוין כשהילדים האלה נהרגו על ידי חיילים ישראלים. ילדים נהרגו כאשר כוחות ישראליים הפגיזו ברציפות וללא הבחנה אזורי מגורים עם הטנקים והמסוקים שלהם. המצאי נוסף הוא הריסת בתי מגורים באמצעות דחפורים צבאיים. ילדים נלכדו בבתים במהלך ההריסה ונהרגו בלחץ כבד של לבנים וברזל כאשר הריסות הבניינים קרסו עליהם. סוג נוסף של ענישה מוטל בדמות חוק צבאי ארוך טווח בפלסטין ובמחסומים. אלפי פלסטינים נכלאו בכוח בבתיהם ואיבדו את חייהם אם יראו אותם ברחובות. התנאים האלה כל כך קשים ואומללים שאפילו המשימות הפשוטות ביותר הופכות לבלתי אפשריות. ילדים ומורים אינם יכולים להגיע לבתי הספר. חולים אינם יכולים לגשת לבתי חולים ועובדים מבזבזים זמן רב על עקיפת מחסומים כדי להגיע למקום העבודה שלהם. סלמן נאטור, סופר ערבי ישראלי, תיאר סנצנה כואבת בזמן שהמתין לאישורו באחד המחסומים, הבחין באמבולנס שנסע לעבור עם הצפירה שלו, אך לא הורשה לעבור עד שהצבירה נפסקה. סלמן נאטור, לאחר בירור, מגלה שהמטופל מת בתוך האמבולנס. למדיניות העוינת של ישראל הייתה גם השפעה הרסנית על מצב הבריאות של הפלסטינים בשטחים הכבושים. רוב הילדים, תוך מספר חודשים, מהלידה סובלים מתת תזונה קרונית. מחקרים מראים שהעלייה בשיעורי תת התזונה נובעת מהגבלות שהטילה ישראל על התנועה. ילדים סבלו יותר מאחרים מהתמוטטות הכלכלה הפלסטינית ומערכת הבריאות שלה. מאזינים יקרים, תודה שהקשבתם לפרק השני של הפודקאסט נוער גנוב. בפרק זה דנו ברקע הופעתה של אינתיפאדת אל-אקצא וכן באמצעי המשטר הישראלי להדק עוד יותר את מערכת השליטה שלו על העם הפלסטיני. בפרק הבא נספר לכם ונחשוף חלקים נוספים של מדיניות כיבוש ושליטה זו של המשטר הישראלי, שמטרתה היא שמירה והמשך של הסבל והכאב הנוסף על הפלסטינים.
בלב העניינים.
מאזינים יקרים, שלום רב. בכיר בתנועת ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית חמאס, שציין על כך שהמשטר הכובש אינו יכול לסחוט את הפלסטינים באמצעות פעולות פליליות כמו מצור והרעבה של העם הפלסטיני, אמר כי נשק ההתקוממות אינו ניתן למשא ומתן ואי אפשר לסחור בו, וניתן לשחרר אסירים ציונים רק באמצעות הסכם. בעוד שהמשטר הישראלי במטרה לסחוט את חמאס במקביל להפסקת אש ולשחרור אסיריו ללא כל ערובה להפסקת המלחמה, מבצע מעשה פלילי חדש נגד אזרחים ברצועת עזה. סוגר את כל המעברים ומונע כניסת סיוע לאזור. הודיע מנהיג חמאס סמי אבו זוהרי כי פעולות המשטר הציוני הן פשעי מלחמה. אבו זוהרי הדגיש כי נשק ההתקוממות הוא חלק מהקווים האדומים שלנו ואי אפשר לדון או לבחון אותם בכל דיאלוג או מסע ומתן. بهکشر زه عروض شتم اسرائیل هی اسرائیلی دویخ که اسرائیل تخدش تدکیفوت بر رسوات عزه ام لا یسگ هسکم ام تنوعات خماس لشخرور اسیریم اسرائیلیم تو خسره یامیم. منزنیمی کریم بمکبیل لیوم همشتار های اسرائیلی هودیا خازم کاسم دوور تنوعات های کمیموت های اسلامی تا فلسطین خماس به هتسارا که اشلن کت کل تساعد لمان آتید عز به متساوت هسکیم لعومی و خیه تنوعا لوت افشر لأفکو اخزار لهتعرف هتسارا زو پرسما به متساف با نعرخا به مصرایم بزگت خیروم شل راشم دینات عربیوت تخت هکوترت پزگت فلسطین و راشه هم دینات عربیم هدگیشو ات هت نگدوتام لأکیرا هکفویا شلها فلسطینم و ات تمیخاتام بشکوم رتسوات عزه و ات خشیووت شمور عزه و هگده معرابیت تخت ربانوت مؤخدت املاعه بهک شرزه هجهاده اسلامی ها فلسطینی ها دیع که توخن ها تصراه سوفیت شل بزگت خیروم ها عربیت شل راشه مدینات عراف بکاهیر خیووی اف بد بود هدگیش که هخلطات ایلو اینان آنوت لادگاریم شه همشتار ها تسیونی و ارتسو تبریت هتیلو عال هام ها فلسطینی و عال همدت مدینات عراف عاد کن توخنی تشوو. Mm-hmm.